Picha namba biriyo. Kane Yesu osetieko hono ni, nowacho ni jootene mondo ong'ad nam odhi loka machielo cha. Bang'e Yesu nodhi kar kende mondo olem. Otieno no yamo mager ahinya gi koth mathoth gi polo nochando ji ahinya e nam. Kendo joote nochako bedo maluor ahinya kane gin e dier nam. Bang'e Yesu nochako kawuotho kochomo irgi tir. Kendo ka Yesu noneno ka ng'ani wuotho, ne luoro medre kuomgi ahinya. Ne giparo ni jachien ema biro irgi. To Yesu nogonigi koko ni, "Ooyo, en an! Kik ubed maluor!" Bang'e Petro nowacho, "Ruoth, ka en in, to wachna bende mondo awuoth kendo abi iri." Yesu nowacho ni, "Wuoth awuoth ewi pi bi." Petro nochako wuoth ewi pi kadhi ir Yesu. Kane oneno apaka koting're malo, luoro nomake kendo nochako nimo katin tin. Kendo noywak ni, "Oh, Ruoth, kwaya, kwaya nimo!" Sano, Yesu nobayo lwete kendo nomake. Kendo Yesu nowacho ni, "Un ji man gi yie matnok, ang'o momiyo un gi kiawa?" Moko koyie ni en gima nyalore mondo ng'ato wuothi ewi pi. Indiseneno ka ng'ato wuotho ewi nam Lake Victoria ni? En adier, kuom dhano ok nyalre, to kuom Nyasaye to nyalre. Petro nochako wuotho ewi pi kadhi ir Yesu, to bang'e nonwang'o ka gino tame. Iparo nang'o momiyo nochako nimo e pi? Duoko mar Yesu ne en ang'o? Un joma yie gi nok. Ang'o momiyo ne un gi kiawa? Petro nong'iyo alwora mare kendo noneno ka paka lich ahinya koting're malo chalo got. Bang'e nochako bedo gi kiawa. Kar mondo oket wengene kuom Yesu. Kamoro nopare chunye ni, bende nadie ni an manyalo wuotho ewi pi ni? Kendo nogolo wang'e kuom Yesu. Osiepna, mae gima timrenwa kata kawuono kwagolo wengewa kuom ng'iyo Yesu to wang'iyo yore moko. E kinde ma kwaneno ka wan gi chandruok kendo gi sandruok mathoth e alwora marwa, kendo wiwa wil ni Yesu nyalo resowa. Ang'e wachako nimo e thagruok marwa kendo wanimo kaka ne jalcho nimo. Osiepna, ket wang'i kuom Yesu tir.